ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณมาลินวงทวีวัฒนาซึ่งเป็นพยาบาลคนไทยที่อยู่ที่ซิดนีย์นะคะสวัสดีค่ะคุณมาลิน
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
โรคไทรอยด์เนี่ยนะคะมันคือความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ต่อมไทรอยด์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วมันมีความสำคัญต่อร่างกายของเรายังไงบ้างคะ
จริงๆแล้วไอ้ไทรอยด์เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นชื่อของอวัยวะแต่ว่าเผอิญเรามีโรคที่มันไปเกี่ยวข้องกับไอ้ไทรอยด์ตัวเนี้ยเราก็อาจจะไปเรียกว่าเป็นโรคไทรอยด์แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะน่าจะเรียกว่าเป็นโรคของต่อมไทรอยด์ก็จะดีกว่านะคะซึ่งไอ้ต่อมไทรอยด์เนี่ยมันจะอยู่ด้านหน้าของลำคอเราแล้วก็จะอยู่บริเวณใต้ลูกกระเดือกนะคะไอ้ต่อมไทรอยด์เนี่ยมันเป็นต่อมไร้ท่อที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายเรานะคะต่อมไทรอยด์นี่มีหน้าที่สร้างแล้วก็หลั่งสารที่เขาเรียกว่าไทรอยด์ฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยร่างกายเราสร้างได้เองโดยอาศัยไอโอดีนนะคะจากอาหารที่กินเข้าไปหน้าที่ของไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยก็ทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยทำงานเป็นปกติแล้วก็อวัยวะที่ไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยไปกระตุ้นให้มีการทำงานมากที่สุดก็คือหัวใจของเราแล้วก็ระบบประสาทค่ะ
ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์นะคะมันอันเดียวกันกับที่เรียกว่ามีอาการคอพอกหรือเปล่าคะ
อาการคอพอกเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของความผิดปกติที่ต่อมไทรอยด์คือว่าคอพอกหรือว่าคอหายพอกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นชื่อของโรคในกรณีที่คนนั้นมีก้อนที่เจริญผิดปกติที่ต่อมไทรอยด์ส่วนไอภาวะที่ต่อมไทรอยด์ของเราเนี่ยสร้างฮอร์โมนมากเกินกว่าปกติเนี่ยเขาก็เรียกว่าภาวะที่ต่อมไทรอยด์ทำงานเกินหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไฮเปอร์ไทรอยดิซึมและนอกจากนี้ก็ยังมีอาการเจ็บป่วยนะคะที่เกิดจากภาวะที่เรามีฮอร์โมนไทรอยด์มากเขาก็เรียกว่าเป็นภาวะพิษนะคะที่เกิดจากไทรอยด์นะคะส่วนคนที่มีอาการคอพอกนะคะอาการคอพอกก็คืออาการของต่อมไทรอยด์ที่โตขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินไปนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะพิษเกิดจากไทรอยด์เขาก็จะมีคำที่เรียกว่าเป็นคอพอกเป็นพิษนะคะส่วนภาษาอังกฤษนั้นเขาเรียกว่าท็อกซิกกอยเตอร์นะคะ
ทีนี้อัตราส่วนของคนที่มีความผิดปกติของต่อมไทรอยด์นะคะมีคนเป็นกันเยอะไหมคะ
เราไม่ได้มีสถิตินะคะแต่เป็นเพราะว่าความปกติของไทรอยด์มันมีมากมายหลายชนิดก็เลยสันนิษฐานได้ว่าเรามีคนที่เป็นโรคเนี้ยอยู่เยอะถ้าเราได้อ่านงานเนี่ยทางต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะบอกว่าสมมุติว่าชาวอเมริกันเนี่ยประมาณ25ล้านคนเนี่ยมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์นะคะซึ่งมันก็มีน้อยมีมากต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะมีอยู่เยอะซึ่งเราก็ไม่มีจำนวนตัวเลขที่แน่นอน
แล้วสำหรับความเสี่ยงผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่อมไทรอยด์นี้เท่ากันหรือว่าคนไหนจะเป็นมากกว่ากันอะไรอย่างงี้มีมั้ยคะ
โรคภาวะผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์เรามักจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายมากกว่าถึง5ถึง10เท่าพบในผู้หญิงมากกว่ากันโดยเฉพาะก่อนวัยกลางคนนะคะในผู้หญิง
อาการไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยมันมีอาการยังไงที่เราจะสามารถสังเกตได้แล้วปกติแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นฉับพลันทันทีหรือว่ามันค่อยๆเกิดขึ้นนะคะ
มันมีทั้งเกิดขึ้นฉับพลันก็มีนะคะแล้วว่าเป็นมาแล้วก็เราอาจจะไม่ได้สังเกตอาการนั้นแล้วก็จนถึงกับจะต้องไปถึงหมอในที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอาการภาวะที่ว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยก็เกิดจากการที่ต่อมไทรอยด์ของเราทำงานมากเกินไปใช่ไหมคะอาการก็อาจจะมีอาการรู้สึกเหนื่อยง่ายนะคะอ่อนเพลียใจวิวใจสั่นเนี่ยบางคนก็อาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วยก็ได้นะคะแล้วก็จะมีน้ำหนักตัวเนี่ยลดลงรวดเร็วนะคะทั้งที่เราก็กินอย่างปกติหรือว่าอาจจะกินจุมากกว่าปกติด้วยซ้ำนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะมีอาการหงุดหงิดโมโหง่ายนอนไม่รับซึมเศร้านะคะในบางคนก็อาจจะมีอาการถ่ายเหลวบ่อยครั้งเนี่ยคล้ายกับมีอาการท้องเดินนะคะหรือว่ามีอาการขึ้นไส้อาเจียนรู้สึกว่าตัวเองขี้ร้อนอะไรเงี้ยนะมีเหงื่อออกมากขึ้นนะคะแล้วฝ่ามือก็อาจจะมีเหงื่อชุ่มนะคะในบางรายก็มีอาการที่ว่าตาโปนอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอาการที่สงสัยว่าเรามีภาวะของต่อมไทรอยด์เป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องควรจะรีบไปพบแพทย์นะคะเพื่อจะให้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้องได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมแล้วก็ทันท่วงทีเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นพิษขึ้นมาแล้วรับการรักษาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดอาการรุนแรงได้นะคะ
ถ้าไปพบแพทย์เนี่ยเขาจะมีวิธีการรักษายังไงคะ
ถ้าเกิดว่าเรามีภาวะพิษที่เกิดจากไทรอยด์อันเนี้ยส่วนมากแล้วเนี่ยแพทย์จะให้การรักษาด้วยการให้ยาต้านไทรอยด์ซึ่งยาเนี้ยก็จะไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยให้ลดลงสู่ระดับปกติแล้วก็ความจริงแล้วก็จำเป็นจะต้องให้แพทย์เนี่ยดูอาการแล้วก็ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือดเนี่ยเป็นระยะนะคะในตอนแรกๆเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยแพทย์อาจจะให้ยาต้านไทรอยด์ขนาดสูงแล้วก็พอดีขึ้นเนี่ยจะค่อยๆลดยาลงนะจนถึงวันละเม็ดอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเราจะต้องกินติดต่อไปนะให้นานนะคะอย่างน้อย2ปีนะคะเพราะว่าถ้าเราไปหยุดยาก่อนนั้นโรคมันก็อาจจะกำเริบ
หลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะหยุดยาได้ไหมคะหรือว่าจะต้องทานไปตลอดนะคะ
ในบางรายสามารถหยุดยาได้นะคะไม่จำเป็นต้องกินต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าโรคเขากลับมาใหม่เนี่ยเขาก็อาจจะจำเป็นจะต้องกินยาใหม่อีกนะคะ
ที่คุณมาลินบอกเอาไว้เนี่ยนะคะว่ามีลักษณะของต่อมไทรอยด์ผิดปกติแต่ไม่เป็นพิษเนี่ยค่ะอันนี้มันส่งผลกระทบอะไรต่อร่างกายหรือเปล่าคะ
ในกรณีที่ว่าเขามีต่อมไทรอยด์โตใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เป็นพิษหมายความว่าต่อมไทรอยด์เขาเนี่ยโตอย่างเดียวแต่เขาก็ยังสามารถสร้างฮอร์โมนได้ตามปกติคนเหล่านี้เขาก็เราอาจจะเห็นว่าเขามีอาการคอโตกว่าปกติซึ่งอีกอย่างนึงเขาอาจจะเรียกว่ามีคอพอกอันนี้ก็อาจจะเกิดจากการขาดสารไอโอดีนเพราะฉะนั้นเขาก็ได้รับการรักษาโดยการให้ธาตุไอโอดีนแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เกิดจากกรณีขาดธาตุไอโอดีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเกิดจากการเป็นก้อนถุงน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าสาเหตุอื่นๆนั้นเนี่ยเขาก็ต้องหาสาเหตุการรักษาต่อไปนะคะ
อาการต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกตินี่สามารถป้องกันได้ไหมคะถ้าเรารับประทานไอโอดีนหรือว่าของที่มีไอโอดีนเป็นประจำนี่มันจะช่วยป้องกันการทำงานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติได้ไหมคะ
คงไม่ได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าอาการที่เกี่ยวข้องกับต่อมไทรอยด์เนี่ยมันมีมากมายหลายชนิดมากและในบางโรคเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดนะคะดังนั้นก็ไม่มีวิธีการป้องกันโดยตรงแต่ว่าในกรณีของเมื่อกี้ที่เราพูดถึงคอพอกเกี่ยวที่เกิดจากการขาดธาตุไอโอดีนเนี่ยในกรณีนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองย้อนไปในอดีตในต่างจังหวัดบ้านเราสมัยที่พี่เป็นนักศึกษาอยู่ใช่ไหมคะก็มีการรณรงค์เอาไอโอดีนไปใส่ในน้ำดื่มในโรงเรียนอันนั้นป้องกันได้แต่ป้องกันได้ในกรณีที่เขาเป็นคอพอกที่เกิดจากการที่เขาขาดสารไอโอดีนเท่านั้นอันนั้นเราป้องกันได้แต่ว่ามันยังมีโรคที่ต่อมไทรอยด์เราเนี่ยผิดปกติเนี่ยที่เกิดจากสาเหตุหลายๆอย่างที่เราอาจจะยังไม่ทราบแน่ชัดอันนี้เราอาจจะไม่มีวิธีป้องกันโดยตรงนะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราพบว่าเรามีอาการสงสัยนะว่าเราตัวต่อมไทรอยด์เราเนี่ยจะเป็นพิษเราก็ต้องรีบปรึกษาแพทย์นะคะเขาก็จะได้วินิจฉัยให้ถูกต้องแล้วก็ได้รับการรักษาที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าถ้าเรามีอาการของต่อมไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยแล้วไม่ได้รับการรักษาเนี่ยมันก็อย่างว่านะมันทำให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นมีอาการทางหัวใจใช่ไหมคะหัวใจวายอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะคะ
ถ้าเรามีอาการผิดปกติแล้วเนี่ยทางที่ดีอย่าปล่อยทิ้งไว้ก็ควรจะปรึกษาแพทย์ให้สบายใจไปซะดีกว่าใช่ไหมคะ
ค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้ที่พูดว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะที่อาจจะเป็นภาวะของต่อมไทรอยด์เรามีปัญหานะคะ
ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณมาลินที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคของต่อมไทรอยด์ในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะยินดีมากค่ะขอบคุณครับ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai